Isithombe seshumi nambili. Ama-Israyeli ayajabula. Abahluleli 5:1-31. UNkulunkulu wanika ama-Israyeli amandla okunqoba lawo maKhanani. UDebhora noBaraki bacula iculo lokubonga uNkulunkulu. Abantu bathokoza kanye nabo. Babejabule ukuba nomholi onjengoDebhora. Wayenjengomama kubona. Bamdumisa noJaweli ngoba wayengamisabi uSisera. UNkulunkulu wasebenzisa laba ababili besifazane ukusindisa ama-Israyeli. Bangani, uNkulunkulu usebenzisa labo ababukeka belula ukunqoba abanamandla. Sonke sinesitha esikhulu uSathane. Ukunqoba uSathane, uNkulunkulu wathumela iNkosi uJesu Kristu ukuthi asifele esiphambanweni. Lapho wafela izono zethu, ezakho nezami. Abantu abayizoni benza uJesu ukuthi afe. Bacabanga ukuthi uJesu wayelula. Uyakhumbula ukuthi ama-Israyeli anqoba izitha zawo ngenxa yamandla kaNkulunkulu. UJesu wanqoba uSathane isitha sawo. Wonke umuntu ngesikhathi efa futhi evuka ekufeni. Ngesikhathi uJesu evuka ekufeni, wakhombisa ukuthi unqobe amandla esono, nokufa kanye noSathane, ovale amehlo abo bonke abantu. Ngalokho wasikhulula ezonweni nasemandleni esono. Ngenxa kaJesu namuhla singaba nokunqoba izono namandla kaSathane. Ngoba uJesu unika ukuphila okunaphakade kuwo wonke umuntu omthembayo nolalela yena. Ngakho ke manje masicule, sithokoze, sidumise uNkulunkulu weqiniso.